Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria deklaron se deri më 2022 Kosova do të ketë të përfunduar jetën moderne kur u dhor. Oda amerikane e Kosovës bën thirrje për krijim të zonës së veçantë ekonomike amerikane. Shtetet e Bashkuara hapin sot ambasadën në Jeruzalem. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës Gjergj Dedaj ka rrëfyer relacionin e tij me ministrin e jashtëm Bexhet Pasolli. Dedaj ka thënë se kanë kaluar 6 muaj prej kur ai është në pozitën e zëvendës ministrit, por se sipas tij ka të pamundur komunikimin me shefin e tij Bexhet Pasolli. Në takim me kryeministrin Ramush Haradinaj, Dedaj është ankuar për injorim të vazhdueshëm që siç thot ai i bëhet nga ministri i jashtëm Bexhet Pasolli. Dedaj ka thënë se ai as nuk e di ku e ka zyrën shefi i tij. E i bëri këto komente në takim me kryeministrin Haradinaj, i cili ka ftuar për raportim 80 zëvendës ministrat e qeverisë së Republikës së Kosovës. Policia në Indonezi ka njoftuar se një sulme bomba ka ndodhur në selinë e policisë në qytetin Surabaya dhe është kryer nga një familje me pesantar. Sulmuesit me motocikleta kanë kryer sulmin vetvrasës te selia e policisë në Surabaya, një ditë pas një valje të shpërthimeve të përgjakshme në qytetin indonezian. Autoritetet kanë thënë se një vajzë vogël që ka qenë me grupin i ka mbijetuar sulmit që ka plagosur të paktën 10 persona. Grupi militant Shteti Islamik ka pretenduar të ketë qenë mbrapa këtyre sulmeve. Sulmet e fundit kanë ndodhur pas tri akteve të përgjakshme që kanë ndodhur të dielën duke lënë të vdekur 13 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të plagosur. Këto sulme janë cilësuar më të rëndat në Indonezi në më shumë se një dekadë. Agjencia Britanike e Inteligjencës ka paralajmëruar se grupi militant Shteti Islamik ende ka synime për të kryer sulme më komplekse në Evropë, pasi ka humbur territore në Lindje të Mesme. Drejtori i kësaj agjencie Andrew Parker do t'rregoj më shumë mollësi në një takim me shefat evropian të sigurisë në Berlin. Parker pritet që të raportojë për ndalimin e 12 sulmeve terroriste në Mbretërinë e Bashkuar, prej sulmit në Westminster më 2017. Fjalimi i tij vjen pasi një person ka vdekur dhe 4 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi me thik në Paris. Të shtunën. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologu i tij iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar më 14 maj në Moskë për të diskutuar mënyra se si mund të ruhet marrëveshja bërthamore me Iranin. Vizita e Zarif në Moskë është hapi i dytë pas takimit në Pekin, në kuadër të një turneu në kryeqytetet kryesore, derisa Irani është përballur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti bërthamor i vitit 2015. Marrëveshja parashet që Teherani të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Vendet nënshkruese të Marveshës janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Në fillim të takimit me Zarifin, Lavrov është cituar të këtë thënë sipas agjensive ruse të lajmeve, se vendet që janë pjesë e paktit kanë interes legjitim për të ruajtur marveshjen. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës ka shprehur vazhdimisht gatishmërinë për ndërtimin apo rehabilitimin e linjave hekurudhore që lidhin Kosovën me shtetet e Ballkanit dhe Evropës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se në korrekt të këtij viti do të fillojë rehabilitimi i linjave, kurse pas 4 vjetësh, sipas tyre Kosova do të ketë përfunduar hekurudhat moderne. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Deri në vitin 2022, Kosova do të ketë përfunduar rrjetin modern hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me gjerë. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve në muajin korrik pritet të fillojë rehabilitimi rrjetit hekurudhor fush Kosov-Hani i Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse më pas do të fillojë rehabilitimi e hekurudhave fush Kosov-Leshak në kufirin me Serbinë. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazmen Dabrashi, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se për këtë projekt mjetet financiare janë siguruar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse një shumë e vogël ndahet nga qeveria e Kosovës.
Rrjeti hekurudhor do të jetë i rikoperuar, gjithsesi i rindërtuar, për shkak se çysh tash kemi marrëveshje me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe institucione tjera relevante që do të investojnë përmbise 209 miliard euro në rekonstruimin e rrjetit hekurudhor.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës më herët kanë shprehur interesimin për ndërtimin edhe të linjave hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Për projektet rajonale ishte diskutuar dhe në samitin e Ballkanit Perëndimor që është mbajtur vitin e kaluar në Itali, në kuadër të së cilit liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar traktatin e komunitetit të transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti hekurudhor i Kosovës është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor, një zgjerim i rrjeteve transevropiane të transportit, e cila është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binaret e ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve, janë shumë të vjetruara. Për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale, shpejtësia trenave mund të zhvillohet vetëm në 50 km në orë. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe të Arkitekturës, ka thënë se integrimi i rrjetit hekurudhor është i domosdoshëm, pasi rrjeti hekurudhor i Kosovës nuk duhet të jetë izoluar nga vendet e Evropës edhe me gjerë.
Kjo është vetëm infrastruktura, mjetet e transportit, më ndër në ujitën e kështiva të reja, pagon të rritë, relativisht e kushtushme, por është domosdoshmëri.
Për sigurimin e lokomotivave dhe vagoneve të udhëtarve, qeveria Kosovës do të angazhoj operator privat, thot Gazment Abrashi.
Një operator tjetër me qenë pronari trenave dhe i vagoneve dhe lokomotivës e vaj dhëtë pagun me përshindje të caktum pronari të infrastrukturës në këtë rast infrakorsit, në këtë rast e të ndonë mundësin që operator privat me mujt me participu.
Në Kosovë operojnë dy kompani që merën me operimin dhe menagjimin e infrastrukturës hekurudhore. Trajnkos është përgjegjëse për operimet me trenat si në transport të mallrave, ashtu edhe të udhëtarve, kurse kompania tjetër Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arian Zeka në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se investitorët amerikan janë të interesuar për një zonë të veçantë ekonomike në Kosovë, ku do të mund të gjenin kushtet minimale infrastrukturore për të shtrirë investimin e tyre. Sipas tij, institucionet e Kosovës nuk duhet të neglizhojnë këtë zonë dhe si e tillë e njëjta duhet të krijohet. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka inisuar themelimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Çfarë nuk kupton kjo zonë, nëse mund ta shpjegoni?
Kjo do të jetë përgjigje shumë kërkesave të cilët investitorët amerikan shpesh herikan, që në rast se ata vendosin që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, a ka ndonjë hapësirë të gatshme të cilët ata mund të vendosin